nyo nene wana nene sana korum. Yesu fese Lazar. Yohanes, nyo hivunu korum, kalatu nitusun litusu polo nene wana nanza. Nyo gana katatom. Lazar vimtu. Sahedre danyima webe kweyusu baku Yesu. Martana mari batali Yesu jolole, pane boli Lazar pelawoyo. Peke kaoso sow, ngu gitaba huyubow, nipakpabi soser na paroku noyo. Patalale, Yesu yodisi. Yukulibusula. Marta tatili mbu Yesu jalabiyo, puyo oyodazi. Kibalo, elozon, mbu biyoyo, we nansayo bibi miyo. Eli Yesu heyizi. Mende heyinzi ye indisi ugoyo, ngana u osurunna. Yohanes, nyu hiunukurum, kalito nizunnako, polo nenaza. Ayotombule, pukulibie sosore ndipa sunne bila unoyo. Yesu kusi esene esoda netimizi. Kibalo, menzenze mmu madema. Manewze mmu madema atam. Mwoyotu mbu sama anke kocho mkateyo koyozi. Kidisisi ndiyem. Yesu ademane, awele mbaba awebele yozi esurunta elak mbu ejalabiyo. Ni Yesu hunne ayotisi. Lazar, le awai. Pere le, Lazar le. Po hokeye pikpantine enengpanzine esa, ezeye po hokuziriyo. Yusi hiwizi, iheri ni iyebine ulu. Yohanes, nyu hiunukurum, kalitu ninezanukurum, pule ninezananza. Yuda anyima sakiyemba pa ubezi behezi Marta na Maria balangayo, pana pitingu Yesu labayole, pabazi oyodisu. Padana bayre, nebihi farisi nyima, mpu Yesu labayo. Farisi nyima, ne chojena dasusa mbapaka yuda anyima kujonso so ngubayazi sayedireyo, kedanyimayo, pana mbule pekwelirama. Chochoso soye bayase kayufyo ewa bata. Patana bay inaza pale ezimna poposo batize. Telakwe. Eyonyo, ewulu kawlas sakye. Yeri ebegoyo, eyagbe kwetisu oyo, na rumumbo gong ne po yokirere, ya lunikirere ne tejare. Yohanes, nyu hiunukurum, kalato nenezana lube, na nenezana lituzu. Mbabane yesu kawlas sakye, ya pitelakas sakye ne peseyo, pokomnipi farisi nyema, ne chojana sutomle. Patati liling na mbu oso tinko ni Yesu yon elakeyo. Palu kukwim, sebata li sinyamto, ne lunu sosere ndipa wana samata yo. Lazar fimtutune, titise sadu kenyimu domata yo. Mbubu yoyo, patati si usera fimtu yo. Puyo kayifu wei eke roro sadu kutu yo, eyo dazi. Inaze pikliri usi eyukurum ese samayo, ne tetu eta yo kitikbekwe. Yohanes, nyu hiunukurum kalitu wa nenezana nako, ne nenua. Kayufu kake jojosuso, puyo osori ne eyoto domdo, piteke emama eyoto nombo. Kayufu kaso alazi baku Yesu, na edako elena sama edaso nyam yuda asosetu nyuntena. Elenatu domdo eyodayo, tinyiku nye kelawazimbu Yesu kazebo, nisi eya yuda nyima nyo, na halepe kwenten osobi nzizi mizera mayesikwe kweyo piyo. Yohanes, nyu hiunukurum, kalite unenunukurum, ne, ninuna nale. Kayufu enu urundale, Saidre kwamna kala noz kuku Yesu. Ezi Yesu dablu nikodom wi ewa saidre dayo, enu eheni Yesu se porenek bayewu se bakwe. Pabite kezuweyo, Yesu lek bakba Yerusalem tetada sepada kwa na bakwe, na osa alwat mama tetaleta. Tom da juzu tom bozo. Mbabana Lazar vimtuyo, ez mabalaba. Ebe wo laze saidre da nyima kawa kanyato. Pa kayifu kawa nele masakete keda Yesu yoyo. Natu domdu esot dinne eyo na eyo de.